SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ሞሮኮ 2025 ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ድሕሪ ምጥንቃቆም ኣብቲ ውራይ ዝሳተፋ ኩለን ሃገራት ተፈሊጠን ኢትዮጵያ ኣንጻር ኮንጎ ኣብ ዘካየደቶ ናይ መወዳእታ መጻረይ ግጥማ 2-1 ተዓዊታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ደጊማ ተሳዒራ ነጥቢ ክትከስርን ኣብ ቅልውላው ክትኣትኑን ኮላ ሊቨርፑል ፍልልያ ናብ 8 ብምስፋሕ መሪሕነት ኣደልዲላ ሌስተር ሲቲ ከኣ ኣሰልጣንያ ኣባሪራ ወናኒ ትዊተር ወይ ኤክስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክዕወት ድሕሪ ምሕጋዙን ኣብ ካቢንኡ ድሕሪ ምምራፁን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ካብቲ መድረኽ ክሃድማ ጀሚረን ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ሞሮኮ 2025 ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ድሕሪ ምጥንቃቆም ኣብቲ ውራይ ዝሳተፋ ኩለን ሃገራት ተፈሊጠን እተን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየዱ ግጥማት ናይ መወዳእታ ምሕላፈን ዝረጋገፀ ሃገራት ታንዛንያ ሞዛምቢክን ቦትስዋናን ክኾና ንከልዋ ንቁፅሪ ተሳተፍቲ ሃገራት ኣብቲ ሞሮኮ ተእንግዶ ውራይ 24 ብምብፃሕ ሙሉእ ክኸውን ገይረኖ ከም ዝፍለጥ ታንዛንያ ምስ ኢትዮጵያ ጊንን ዲኣር ኮንጎን ኣብ ምድብ ኤች ተሰሪዓ ግጥማታ ዘካየደት እያ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋና ከተማ ዳሬ ሰላም ዘካየደቶ ወሳኒ ግጥማ ኣንጻር ጊኒ ታንዛንያ ምስዓር እንተዘይኮይኑ ካልእ ውፅኢት ኣየርባሓን ነይሩ ድሕሪ ዕረፍቲ ዘመዝገበታ ሓንቲ ሽቶ ኣቢላኻ ብፀቢብ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ተኣምራታዊ ውፅኢት ብምምዝጋብ ናብ ኣፍኮን ሓሊፋኣላ ኢትዮጵያ ግን ናይ ምሕላፍ ዕድል ኣይነበራን እንተኾነ ግን ምስታ ቀዳመይቲ ኮይና ነቲ ምድብ ትመርሖ ዝነበረትን ምሕላፋ ድሮ ኣረጋጊፃ ዝነበረትን ዲኣር ኮንጎ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ንፈለማ ግዜ ዓወታ መዝጊባ መጸናንዒ ረኺባኣላ ኣብቲ ሶሉስ ኣብ ኪንሻሳ ዝተኻየደ ግጥም በረኸት ደስታን መሓመድ ኑር ናስርን ብዘመዝገብዎን ሽቶታት 2-1 ኢትዮጵያ ብምዕዋት ናብ ኣፍቆን ንምሕላፍ ዘካየደቶ ዘይዕውት ጎስጓስ ብዓወት ከም ዝዛዘም ገይራኣላ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ድሕሪቲ ዓወት ፕሬዚደንት ዲኣር ኮንጎ ፊሊክስ ቼሽከዲ ኣብቲ ሜዳ ተረኺቡ ምብፃሕ ከም ዝገበረላ ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ዝተዘርግሑ ፀብጻባት ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሓደ ካብቶም ካልኦት ምድባት ንመጻረይ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2025 ቦትስዋና ኣብ ካይሮ ነታ ዓርሞሸሽ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ዝኾነትን ናብ ኣፍኮን ምሕላፋ ዝረጋገፀትን ምስሪ ገጢማ ብውሕዱ ማዕር እንተወፂኣ ጥራይ ክትሓልፍ ከም እትኽእል ፈሊጣ ብምእታው ልክዕ ከምኡ ገይራ ቦትስዋና ጌጋ ተኸላኸልቲ ምስሪ መዝሚዛ ሓደ ባዶ መሪሓ እንተነበረት እኳ ምስሪ ብቕልጡፍ ሽቶ ብምዝጋብ ማዕረ ኮይነን ክሳብ መወዳእታ ንምስራውያን ረጊጦም ብምውዓል ግን ቦትስዋናውያን ኣብ ታሪኾም ንኻልኣይ ግዜ ጥራይ ዝሳተፍሉ ዕድል ክፈጥሩ ክኢሎም ብወገን ሞዛምቢካ ናብቶም 3 ነጥቢ ጥራይ ዘድልዮም ዝነበረ ጊኒ ቢሳው ጌሾም ካብ ዘካየድዎ ናይ መወዳእታ ግጥሞም 1 ነጥቢ ጥራይ ተድልዮም እንተነበረት እኳ 2-1 ተዓዊቶም ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመቶም ኣብ ውራይ ኣፍኮን ክሳተፉ እዮም ስለዚ እተን ካብ ዝመጽእ ተሓሳስ 21-2025 ክሳብ ጥሪ 18-2026 ዝካየድ ውራይ ተሳተፍቲ ዝኾነ ሃገራት ኣንጋዲት ሃገር ሞሮኮ ኣልጀርያ ኣንጎላ ቤኒን ቦትስዋና ቡርኪና ፋሶ ካሜሩን ኮሞሮስ ዲኣር ኮንጎ ምስሪ ኢኳቶርያል ጊኒ ጋቦን ኣይቮሪኮስ ናይጀርያ ማሊ ሞዛምቢክ ሴኔጋል ደቡብ ኣፍሪቃ ሱዳን ታንዛንያ ቱኒዝያ ኡጋንዳ ዛምቢያን ዚምባብዌን ክኾናየን መበል 12 ዙርያ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ዝዛዘምናዮ ቀዳመ ሰንበት ተኻይዶም ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ደጊማ ተሳዒራ ነጥቢ ክትከስርን ኣብ ቅልውላው ክትኣትኑ እንከላ ሊቨርፑል ፍልልያ ብምስፋሕ መሪሕነታ ኣደልዲላ ካብተን ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዝዳናደና ዘለዋ ጋንታታት ፈለማ ግጥማ ዘካየደት ኣብ ሳልሳይ ተርታ ትርከብ ቸልሲ ኮይና ኒኮላስ ጃክሰንን ኤንዞ ፈርናንደስን ብዘመዝግብዎን 2 ሽቶታት ብቐሊሉ 2-1 ንሌስተር ሲቲ ብምስዓር 22 ነጥቢ ኣዋሊላ ሌስተር ሲቲ ድሕሪ ዝስዕረት ንእንግሊዛዊ ኣሰልጣንያ ስቲቭ ኩፐር ድሕሪቶም ዓወት ዘይመዝገበትሎም 12 ግጥማት ኣብ ትሕቲ ናቱ ኣላይነት ካብ መዝነቱ ኣልያቶላ ኣርሴናል ኣብ ሜዳ ምስ ኖቲንግሃም ፎረስት ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ባካዮሳካ ቶማስ ፓርተይን ኢታን ኒዋኔርን ሽቶታት ኣመዝጊቦም ብቐሊሉ 3 ባዶ ተዓዊታ ምስ ቸልሲ ማዕረ ነጥቢ ሒዛ ኣብ 4ይ ተርታ ትርከብ እቲ ዝዓበየ ዜና ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ግን ቀለውላው ኣብ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ እዩ። ሲቲ ኣብ ሜዳኦም ኣንጻር እታ ኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስት ኮግሉ ዝኣልያ ቶተንሃም ሆትስፐር ገጢሞም ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜኦም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ተሳዒሮም። ቶተንሃም ብጀምስ ማዲሰን ክልተ ሽቶታት ብፔድሮ ፖሮን ብሬናን ጆንሰንን ከ ሓደሓደ ወሲኾም ብገፊሕ 4 ባዶ ተዓዊቶም 23 ነጥቢ ኣውሃሊሎም ኣብ ካልኣይ ተርታ ዝርከቡ ሲቲ ኣብ ኩሉ ግጥማቶም 5 ተኸታታሊ ስዕረት ኣብ ዘጋጥሞም እዋን ኣሰልጣኒ ጋርድዮላ ክንዲዚ ምንቁልቃል ከርእዩ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ ክብል ስክፍትኡ ገሊጹሎ። ድሕራ ግጥማ ዘካየደት ሊቨርፑል ግን ሞሳላሕ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ነታ ኣብ ዝተሓተ ተርታ ትርከብ ሳውዝሃምተን 3-2 ስዒራ ፍልልያ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ናብ 8 ብምግፋሕ 31 ነጥቢ ኣዋህሊላ መሪሕነታ ኣድሊላኣላ። ብኻልእ ወገን ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ናይ ፈለማ ግጥማ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ብማርከስ ራሽፈርድ ኣቢላ ዝቐልጠፈት ሽቶ እንተመዝገበት እኳ በታ ህቡብ ደራፋይ ኤድ ሺራን ዝውንና ጋንታ ኤፒስዊች ታውን ማዕረ ሓደ ብሓደ ጥራይ ክትፈላለ ከም ዝኻለት ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ወናኒ መርበብ ሓፋሽ ወይ ሶሻል ሜድያ ኤክስ ወይ ትዊተር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኤሎን ማስክ ኣባል መምሕዳር ሓድሽ ዝመፅእ መሪሕነት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክኸውን ድሕሪ ምስማዩ ብዙሓት ፍሉጣትን ዘይፍሉጣትን ሰባት ስፖርታውያንን ጋንታታትን ካብ መድረኽ ኤክስ ክሃድሙ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብቲ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኮይኑ ደጊሙ ዝተመርፀሉ መዓልቲ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ 115,000 ዝኾኑ መዛግብቲ ወይ ኣካውንታት ኤክስ ብወነንቶም ተዓፂኦም። ህቡባት ሰባትን ንግዳዊ ኣስማት ወይ ብራንድታትን ቀይዲ ዘይብሉ ምስፍሕፋሕ ጌጋ ሓበሬታ፣ ጽልኢ ሓዘል ትሕሶ፣ ከምኡውን ተራ ኤሎን ማስክ ኣብ ምስላጥ ዳግማይ ዓወት ዶናልድ ትራምፕን ነቲ መድረኽ ክገድፍዎ ዘገደዶም ምኽንያት ምዃኑ ይጠቕሱ። ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዝርከባ ላዕለወት 5 ሊጋት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ናይ ጀርመን ቡንደስ ሊጋ ትፃወት ጋንታ ሴን ፖሊ ቀዳመይቲ ናይ ኤክስ መዝገባ ዝዓፀወት ኮይናኣላ። እታ ጋንታ ዝሃበቶ ምኽንያት ኤክስ ኣዝዩ መርዛም ብምዃኑን ንዝመፅእ ምርጫ ጀርመን ክጸሉ ስለ ዝኽእልን ዝብል እዩ። ወናኒ ኤሎን ማስክ ነቲ ህዝባዊ መካትዒ መድረኽ ዝነበረ ኤክስ ናብ መጋውሒ ጽልኢ ቀይርዎ ኣሎ። ኣድልዎ ዓሌትነትን ኣዋሃምቲ ስነ ሓሳባትን ብዘይቀይዲ የስፋሕፍሑ ወይ እውን ኮነኢልካ ይተባብዑ፣ ጸርፍታትን ምፍርራሓትን ሳሕቲ ጥራይ ይቕጽዑ፣ ከም መርኣያ መሰል ነፃ ሓሳብካ ምግላጽ ተባሂሎም ከኣ ይሽየጡ ክትብል እታ ጋንታ ጽሒፋ። መድረኽ ሓፋሽ ኤክስ ከምቲ ትራምፕ ክዕወት ዝደገፈት ኣብ ጀርመን እውን ንሓደ ውልቀ መላኽ ዘተባብዕ ወይ ሕሉፍ የማናዊ ትሕሶ ክዝርጋሕ ክትሕግዝ ትኽእል ልዑል ተኽእሎ ኣሎ ኢልካ ክሕሰብ ይከኣል እዩ ክትብል እታ ጋንታ ወሲኻ ገሊጻ። እታ ናብ ጸጋማውያ ተሓሳስባ ትዝምብል ተባሂላ ትፍለጥ ጋንታ ንጥፈታታ ኣብ ኤክስ ደው ከም እተብል ድሕሪ ምግላጻ ነቶም 250,000 ዝኾኑ ተኸተልታ ናብቲ ኣብዚ እዋን ህቡብ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ብሉስካይ ዝተባህለ ሓድሽ መድረኽ ሓፋሽ ምስኣ ክግዕዙ ኣተባቢዓቶም። ብሉስካይ ሓላፊ ወይ ዋና ኣካያዲ ትዊተር ዝነበረ ጃክ ዶርሲ ዝመስረቶ መቐናቐንቲ ኤክስ እዩ። ኣብ ሓፂር ግዜ ኸ ብዙሓት ሚልዮናት ሰባት ካብ ኤክስ ወይ ትዊተር ዝሃደሙ ከም ዝኸስብ ዘሎ ብዙሓት ይፅብፅቡ። ድሕሪኡ ንጋንታ ሴን ፖሊ ተኸቲላ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ዝወሰደት ጋንታ ቨርደ ብሬመን እያ። ብሬመን ነቶም 6,000 ዝኾኑ ተኸተልታ ንመጻኢ ናብ ብሉስካይ ክኽተልዋ ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊጻ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ዝሓለፈ ሰሙን 80 መዛግምቲ ወይ ኣካውንትስን ልዕሊ 27 ሚልዮን ተጠቀምትን ዘለውዋ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበራ ጋዜጣ ዘ ጋርድያን ትሕሶታታ ብመድረኽ ኤክስ ምዝርጋሕ ከተቋርጾ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ስጳኛዊት ጋዜጣ ላ ቫንጋርድያ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዳ ከም ዘላ ገሊጻ እያ። ኣብ ስፖርት ኣሜሪካ ሒደት ጋንታታት ኣብ ብሉስካይ ኣካውንት ወይ መዝገብ ዝኸፈት ኣለዋ። ጋንታታት ኩዕሶ ሰኪዐት ዳላስ ማቨሪክስ፣ ፊኒክስ ሳንስን ደንቨር ናገትስን። ገለ ካልኦት ጋንታታት ኣሜሪካ ኣብ 2023 ብሉስካይ ናብ ኩሉ ተጠቃሚ ዕድመ ኣብ ዝሰደሉ ዝነበረ እዋን ነቲ ዕድመ ተቐቢለን ኣካውንት ዝኸፈታ ነይረን እየን። ልዕሊ 212 ሚልዮን ድምር ተኸተልቲ ኣብ ኩሎም መድረኻት ዘለውዎ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝበለፁ ተፃወቲ ኩዕሶ ሰኪዐት ተባሂሉ ዝሕሰብ ኣሜሪካዊ ሌብሮን ጀምስ ብሓፈሽኡ ካብ መድረኻት ሓፋሽ ክዕርፍ እየ ኢሉ ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጹ ምዚ ዝተሓሓዝ ድዩ ኣይኮነን ገና ንጹር ኣይኮነን። ክልተ ካልኦት ጋንታታት ጀርመን ባየር ሊቨርኩዘንን ሃኖቨር 96ን ነዚ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘለዋ ገሊፀን ኣለዋ። ከምታ ኣብ ሃምበርግ ጀርመን ዝመደበራ ጋንታ ሴን ፖሊ ዝወሰደቶ ተሪር መርገፂ ወሲደን ካብ ኤክስ ዝሃድማ ዓበይቲ ጋንታታት ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ካልኦት ሃገራት ክህልዋ እንተኮይነን ግን ገና ብሕጂ ዝረአ ክኸውን እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝቐረብናዮም ትሕሶ ዜናታት ሰሙን ኣብ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ምዕባለታት ስፖርት ክሳብ ንምለሰኩም። ኢብራሂም ዓሊየ ሰላም ኣብዘ ዘለኹሞ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.